Hieraŭ tio estas la dekan de decembro 2015, turistoj denove aperis sur la plej malalte situanta nivelo 170 en la historia minejo Guido en Zabrze, kiu nun portas la nomon de la patronino de interalie ministoj Sankta Barbara. Valoras noti, ke la nomon de la sanktulino portis la unua ŝakto, kiun oni komencis tiuloke bori en 1855. La minejo Guido estas unu el la plej grandaj turismaj atrakciaĵoj en la Silezia Vojevodio. La subterajn itinerojn sur la niveloj de 170 kaj 320 metroj sub la ternivelo logas almenaŭ 100.000 turistojn, laste eĉ 135.000 dum la jaro. La restaŭrita kaj solene lanĉita nivelo de Sankta Barbara estas unu el serio de eventoj ligitaj kun disponigo al turistoj de elementoj de la mineja infrastrukturo en la lasta tempo modernigita kaj plivastigita. Ankoraŭ en 2015 ekfunkcios objekto por turisma priservo surtere. En la unuaj monatoj de 2016 oni planas inauguri itineron ekstreman, kiu kondukos tra nealireblaj ĝis nun koridoroj sur la nivelo 320. Ĝis nun en la profundeco de 170 metroj sub la ternivelo en Guido estis prezentata la minista laboro, la karbominado kaj maŝinoj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. Post la alikonstruo la ĉirkaŭ unu kilometra itinero koncentriĝas pri la pezo de la minista laboro en la komenco de la dudeka jarcento, la periodo de mekanikigo, teknologia progreso kaj forta kulto de Sankta Barbara en la supra silezia min-industrio. La itinero sur la nivelo Sankta Barbara, vizitebla kaj de malgrandaj infanoj kaj de grandaĝuloj, estas dividita je kvar temsferoj: laboro en minejo, racio kaj credo, kulto de Sankta Barbara kaj Sankta Barbara kuntekstoj. La unua rakontas pri la specifeco de la iama mineja laboro, utiligo de ĉevaloj sub la tero, sento de malcerteco kaj daŭra minaco labori tie. En tiu parto estis interalie utiligitaj originalaj subteraj staloj el la limperiodo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj kun ekipaĵaro. Tie ĉi estas ankaŭ aplikitaj modernaj plurrimedaj amaskomunikiloj. La troviĝanta en la tiel nomata pumpilhalego sfero racio kaj credo koncernas asociaciojn kaj rilatojn inter scio, ikonoj kaj religio. La arkitekturo de ĉi tiu kamero taŭgas por grandformata tridimensia prezento en la formo de modelado. Tie turistoj konatiĝas kun la figuro de Sankta Barbara kaj genezo de ŝia kulto. Tamen kiel koron de la ekspozicio la muzei laborantoj de Guido difinas sferon rekte dediĉitan al la kulto de la sanktulino. Kruda briko, ŝtalaj konstruelementoj kaj industrieca klimato de la kamero Bo povis veki asociaciojn kun monumentecaj novgotikaj sileziaj preĝejoj. Oni transformis do ĝin en kapelon kun interalie vitralo kaj skulptaĵo de Sankta Barbara speciale faritaj por la muzeo de la karboŝtona minado. En la lasta sfero troviĝanta proksime al la ŝakto Guido troviĝas muzeaj eksponaĵoj en kvin vitroŝrankoj kaj prezentataj helpe de elektronikaj pupitroj. Tie ĉi turisto povas profundigi konojn pri Sankta Barbara kaj rigardi ekspozicion al ŝi dediĉitan. Kiel menciite, baldaŭ surtere ekfunkcios ampleksa konstruaĵo por priservo de turistoj. En vastigita spaco kreiĝis moderna tendejo, vestodeponejo kaj duŝoj por turistoj, kiuj vizitos la ekstreman itineron sur la nivelo de 320 metroj sub la ternivelo. Ĝi komenciĝos en la profundo de ĉirkaŭ 355 metroj cae visitanto i preterpassos inter alie conservigintan carbomuron longan 110 metroin con degrada clinigio. Gi verdire iam existas, sed besonas logistican fin pretigon. La comencivinte printempe 2015 renovigei laboroi en Guido ne malebligis la visitadon de la mineo, char la nivelo 312 la tutan tempon servis al turistoi en la gisnuna formo. Temas pri pli ol 2 kilometra itinero cun autenta cae funccianta mineia equipajaro. En la lasta iaroi quelcae cameroi estis transformitei tiel che creigis sferoi de culturo, mercata gado cae bistro, cun bier drinkeio cae cineia expositia cae concerta salonegoi. Unu el la atracciajoi estas traveturo per minista unutraca vagonareto, cie straco troviras supre super la vagonoi. La historia mineio Guido estas unicajo en la monda scalo, en ciu crom mineiei restajoi rigardeblei estas ancau geologia aspecto de la subterrei tavoloi. Por turistoi la nivelo en la profundo de 170 metroi sub la ter nivelo estis disponigita en junio 2007. Tiu en la profundezo de 312 metroi en decembro 2008. Nun reconstruite, ilia turisma attrakcieco kreskis.